sango ba pesi biso na président société civile parce que biso toza na Kinshasa. Alobi mise oyo ya secret pene ya monsieur Aristote Gibarama lui ezwaki moto depuis lobi. Incendie salemaki na 23h30 ou plus que ça. Alors, et tumbi babilo konyonso, ndenge walobi. Plus ou moins 9000 objets d'art anciens. Misione bana kosala fierté mboka na biso parce que bactivito biso to sali saka ya festival et drena kamon ebele et mema kaba pa ebele na gungu. Donc soki batali mabina bakeneke kotala pe ba objet d'art ou ezo daté de 1800 kilelo. Alors kozika na ngwana esali biso souci mingi. Toza vraiment désolé, toza na mawa mingi parce que ezaki mvwama ya mbokeke, kimvwama territoire ya Gungu kakate, kimvwama ya province ya Kwilu, kimvwama ya République démocratique du Congo, ekoti eziki.
Kasi bayebi tina ya moto yango, ezaki pona nini?
Jusque la banquete ezo salema, l'État a vu le devant pour kebaluka ko déterminer origine incendie wana. Est-ce que za imprudence ya bagardien ya musée? Est-ce que za source moko criminel? Est-ce que Zalinini tu éviter? L'État a mis déjà dans la pour na kosala banquette. Résultat banquette n'est que déterminé vu sur le moment venu à Koyeba. Nini est occasionné nini insanuana.
Toza komituna, est-ce que courant zalaka na musée yango to basela kani ni tant sous ba bougie to eloko monsieur koy ko zala pe hein tozo mituna est-ce que basela ki bougie zaki courant panneau solaire tonini?
Juste là courant est arrêté, mais dans un système il y a pas panneau solaire au bachaki kolo yangon et éclaira camisé d'un moment à l'autre. Koyo bate ceux qui peut-être va garder amusé va coca kutia ko utiliser bougie ceux qui va en fait va lumière à panneau est suffisante, c'est possible. Mais banquette au bafungolinde koyo bisabiso makabine salemi
maton de mingi ndeko na biso.